Geneza, capitolul 43. Am încheiat seara de săptămâna trecută cu măgarii. Vai, 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 ne fură măgarii. O luăm de la versetul 16 din capitolul 43. După ce au ezitat să se întoarcă, pentru că tatăl nu prea-l lăsa pe Beniamin, foamea i-a strâns cu ușa și au trebuit să accepte condițiile puse de Iosif și s-au întors în Egipt. E adevărat, nu așa cum au promis repede, ci cam târziu și cam vinovați de întârzierea aceasta, întârzieri și față de fratele lor Simeon, care a cam stat în pușcărie, și frate de Iosif, care îi considera cam mincinoși. Și iată înaintea lui Iosif. Când a văzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis economului său: bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia au să mănânce cu mine la amiază. Omul acela a făcut ce-i poruncise Iosif și a dus pe oamenii aceia în casa lui Iosif. Ei s-au temut când au văzut că îi bagă în casa lui Iosif și au zis: ne bagă înăuntru din pricina argintului pus în sacii noștri data trecută. Vor să se înnăpustească peste noi ca să ne ia robi și să pună mâna pe măgarii noștri. S-au apropiat de economul casei lui Iosif și au intrat în vorbă cu el la ușa casei și au zis: domnule, noi ne-am mai pogorât odată aici ca să cumpărăm merinde. Apoi când am ajuns la locul unde trebuia să rămânem peste noapte, ne-am deschis sacii și iată că argintul fiecăruia era la gura sacului său, argintul nostru, după greutatea lui. Și l-am adus înapoi cu noi. Am adus și alt argint ca să cumpărăm merinde. Nu știm cine a pus argintul în sacii noștri. Economul a răspuns: fiți pe pace, nu vă temeți de nimic. Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci. Argintul vostru a trecut prin mâinile mele. Și le-a dus și pe Simeon. Omul acesta i-a băgat în casa lui Iosif, le-a dat apă, deși au spălat picioare, le-a dat și nutreț măgarilor lor. Ei și-au pregătit darul până la venirea lui Iosif la amiază, căci aflaseră că au să mănânce la el. Când a ajuns Iosif acasă, i-au dat darul pe care îl aduseseră și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. El i-a întrebat de sănătate și a zis: bătrânul vostru tată de care ați vorbit este sănătos, mai trăiește? Ei au răspuns: robul tău, tatăl nostru, este sănătos, trăiește încă. Și s-au aplecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Iosif a ridicat ochii și, aruncând o privire spre frate său, Beniamin, fiul mamei sale, a zis: acesta este fratele vostru cel tânăr despre care mi-ați vorbit? Și a adăugat: Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule. Iosif a isprăvit repede, căci se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. A intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. După ce s-a spălat pe față, a ieșit din odaie și, silindu-se să se stăpânească, a zis: aduceți de mâncare. Au dus de mâncare lui Iosif de o parte și fraților lui de o parte. Egiptenilor care mâncau cu el le-au adus de asemenea mâncare de o parte, căci egiptenii nu puteau să mănânce cu evreii, pentru că lucrul acesta pentru ei este o urciune. Frații lui Iosif s-au așezat la masă în fața lui, de la întâiul născut, după dreptul lui de întâi născut, și până la cel mai tânăr, așezați după vârstă, și se uitau unii la alții cu mirare. Iosif a pus să le dea din bucatele care erau înaintea lui, iar Beniamin a căpătat de 5 ori mai mult decât ceilalți. Și-au băut și s-au veselit împreună cu el. Amin. Dacă teologia ta nu se coboară la nivelul vieții practice de fiecare zi, este lipsită de viață. Dacă ceea ce știi despre Dumnezeu nu-ți dă înțelepciune cum să umpli cu picioarele în praful acestui pământ, religia ta este o religie a teoriei care nu are prea mult sorți de biruință. Iosif este un copil al lui Dumnezeu. Iosif este un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Iosif este un copil al lui Dumnezeu care umblă cu Dumnezeu și are înțelepciunea lui Dumnezeu pentru rezolvarea problemelor celor din jurul lui, dar și problemelor lui. Vinerea trecută ne-am întâlnit cu el în criza aceasta de familie. Dumnezeu avea un plan cu familia lui Iacov. Iosif a plecat de acasă, dar n-a plecat departe de inima lui Dumnezeu. Familia aceasta s-a despărțit din cauza răutății. Dar asta nu înseamnă că bunătatea lui Dumnezeu nu avea un plan cu ei împreună. Și încet, încet, și Iosif și frații lui, și dincolo de ei, Iacov, va înțelege că toate au fost puse la cale de Dumnezeu în familia lui. Și că toate lucrurile care s-au întâmplat au fost lecții. Ca el să înțeleagă anumite lucruri. Ca familia lui să înțeleagă anumite lucruri. Să nu mai repete greșelile care le-au făcut. Iosif a început viața lui cu stângul. Crescut între doi părinți care s-au luptat unul cu celălalt și au preferat unul pe un copil, altul pe altul. Crescut după o profeție făcută de Dumnezeu când el era în pântecele mamei împreună cu fratele lui. Iacov a crescut strâmb și s-a luptat cu pumnii și cu toată viclenia lui să fure dreptul de întâi născut, să-l ajute pe Dumnezeu în împlinirea planului lui. De data aceasta, Iacov, la sfârșitul vieții, va trebui să recunoască că Dumnezeu nu are nevoie de ajutor. Că și atunci când pentru el situația pare fără nicio ieșire, fără niciun soț de izbăvire, fără nicio geană de lumină de speranță, soarele, Dumnezeu este dincolo de nori și Dumnezeu rezolvă totul. Iacov și-a crescut un copil iubit, l-a văzut plecat, a crezut că e mort. Mă vom mai întâlni cu el numai dincolo de mormânt. Inima lui era împietrit. Era legată de fratele copilului pierdut, de Beniamin. Simte că acum îl pierde și pe Beniamin. Riscă și îl trimite cu frații lui acolo. Ce se va alege oare de bătrânețea lui? Îl va pierde și pe acesta? Toate acestea se întâmplă pentru Iacov. Pentru ca Iacov și toți urmașii lui Iacov, familia de evrei care vor trăi până la sfârșitul veacurilor, să-și pună întotdeauna nădejdea nu în viclenia lor, nu în ceea ce pot face cu mâinile lor, ci în ceea ce Dumnezeu poate să facă atunci când ei îl lasă pe Dumnezeu să facă și se încred în el cu toată puterea ființei lor, așa cum a făcut Iosif. Amin? Nu există situație fără ieșire pentru Dumnezeu. Dumnezeu poate să scoată un tânăr de 30 de ani și să-l pună în fruntea Egiptului. Și ca și cum asta ar fi prea puțin, Iacov va vedea cum Dumnezeu poate să-i dea înapoi un copil care părea mort. Și nenorocirea și nefericirea lui se va transforma în cea mai frumoasă parte a vieții lui. Scos din praful Canaanului, va ajunge să trăiască în cea mai frumoasă țară, în cea mai frumoasă parte a celei mai frumoase țări, în Egipt. Având la bătrânețe acces la tot ce putea să-și dorească un om pe fața pământului. Cine face lucrul acesta? Dumnezeu. Și vom vedea cum Iacov va muri bucuros, sătul de zile, supărat și obosit de tot ce a făcut el rău în viața aceasta, dar cu o scânteie și cu o nădejde în viitorul pe care Dumnezeu îl va da copiilor lui în țara promisă, în Canaan, pentru că Dumnezeu când promite ceva, împlinește. Și chiar dacă este în Egipt și va muri în Egipt, Iacov zice, să mă duceți în Canaan, oasele mele să meargă în Canaan. Pentru că am văzut astăzi că există un Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac, și Dumnezeul meu care când zice ceva, poate să împlinească. Și el se va ține de cuvânt și va duce la capăt promisiunile făcute bunicului meu, tatălui meu și mie. Nu are nevoie de ajutorul nostru, are nevoie de credința noastră, are nevoie de ascultarea noastră, are nevoie de oameni care să îi se supună cu nădejdea că la sfârșit totul va fi așa cum a promis Dumnezeu. Amin? Aceasta este lecție pentru mine, lecție pentru dumneavoastră. Acesta este tot capitolul. Ne apropiem acum de testul Beniamin. Familia este dezbinată, un tată este supărat în Canaan și a pierdut un copil și acum îl trimite pe al doilea cel mic, lumina ochilor lui de la bătrânețe, riscă să-l piardă. Frații lui vin, Iosif este acolo. Să se dea pe față, să-i primească, să-i îmbrățișeze, să-i facă parte la toate binecuvântările lui sau... O iertare prea repede acordată este de multe ori mama unei noi fără de legi. O iertare fără confruntare, spunea un frate venit la noi în biserică, este condamnare. Trebuie să-i confrunți ca să le dai posibilitatea să se pocăiască. Singura scăpare de vinovăția unei păcat, a unei greșeli, este pocăință. Nu uitare. Nu uitare. Nu uitare. Uitarea nu rezolvă nimic. Biblia spune, păcatul vostru vă va ajunge. Este imaginea unui om care fuge până la moarte și speră că a scăpat de toate. Și Biblia spune, nu, păcatul fuge după tine. Toate greșelile tale te vor ajunge până la urmă. Și când vei sta înaintea lui Dumnezeu, toate lucrurile de care nu te-ai pocăit și n-ai cerut sângele Domnului Iisus să le spele, vor sta înaintea ta. Iosif e prea înțelept, are o teologie prea bună și îl cunoaște pe Dumnezeu prea bine ca să ierte pe frate lui fără să-i verifice, fără să-i controleze. Și am văzut că primul test sau prima parte a testului Beniamin este, trăiește oare Beniamin? Voi spuneți că ați mai avut un frate, dar voi nu știți că eu sunt fratele pe care voi l-ați dat morții. Eu sunt fratele lui Beniamin și așa cum m-ați omorât pe mine și așa cum ați vrut să scăpați de mine, oare n-ați vrut să scăpați de Beniamin? Care este poziția lui Beniamin în familia voastră? Îl urâți și pe el, îl disprețuiți și pe ei, cum mă disprețuiți pe mine? Cum m-ați disprețuit pe mine? Și am văzut că la prima parte a testului, frații lui trec cu bine. Beniamin era frâzlea familiei, era comoara familiei. Și toată familia asta e gata să moară, fac foame, dar să nu piară, îl mic. Și prima parte a testului trece frumos. Frații lui vin și îl aduc. Uite, ăsta e prințișorul familiei. Ăsta e prințișorul familiei. L-am smuls de data. Greu, dar l-am smuls pentru că ați vrut dumneavoastră măria ta, înălțimea ta, luminăția ta, cum i-ar fi spus ei. Și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și Iosif vede în plecarea aceasta înaintea lui împlinirea visului cu țarina și cu snopii de grâu. Dumnezeu promite, Dumnezeu împlinește. Ei nu știu, dar el este Iosif și se aruncă cu fața la pământ înaintea lui. Textul pe care l-am citit ne pune partea a doua a testului, Beniamin, etapa a doua. Prima a fost să vedem dacă Beniamin trăiește și care e sentimentul vostru față de Beniamin. Pe mine m-ați urât pentru că am fost copilul favorit al lui tata. El fiind tot copilul favorit al lui tata, îl urâți? Și Iosif îl are înaintea lui și își dă seama că nu îl urăsc. So far, so good. Acum mai era o problemă, dacă vă aduceți aminte, că trei probleme au fost. Și Iosif vrea să le verifice pe fiecare. Când era el acasă, frații lui l-au urât pentru că tata lui l-a iubit mai mult. Și a fost gata să-l pedepsească pe el pentru abuzul și risipa de dragoste făcută de tata lui. Taică-s i-a cumpărat lui o haină pestriță, colorată, frumos, neobișnuită pentru vremea aceea, cenușie. Să vopsești fibra și să faci din ea o pânză colorată era o cheltuială mare. De obicei erau așa cum era părul de cămilă, părul de capră, părul de oaie, așa erau și hainele. Să faci colorată, ăsta era lucru mare. Și i-a deranjat faptul că Iosif a fost tratat preferențial, alintat. Lui i-a dat tata întotdeauna ce are mai mult. Știți ce face Iosif? Repetă peste ani scena. Masa aceasta este scenă demnă de o analiză psihologică, de o psihanaliză. Iosif zice, oamenii aceștia vor mânca cu mine. Și marea lui sală de mese, acolo unde mânca el, ca în Egipt, el este numărul unu. Și el stă la o masă la care este, se aduce toată mâncarea. Toată mâncarea se aducea pe masa lui. El era evreu. Și toți știau că este evreu. Și chiar dacă era cel mai mare în Egipt, egiptenii cu evreii aveau un climat de separat. Iosif mănâncă singur și egiptenii mănâncă mai departe la altă masă. Iar frații lui mănâncă la a treia masă și cumva într-o sală de ospăți sunt de fapt câte mese? Trei mese. Masa lui pe care stă toată mâncarea și de pe masa lui se lua mâncare și se dădea egiptenilor și de pe masa lui se dă de mâncare fraților lui. Nu știu câți egipteni au fost, dar știu că frații lui au fost toți. Și textul spune așa de frumos, erau așezați în ordinea vârstei. Întâi era Ruben, pe urmă Simeon, pe urmă Iuda, pe urmă i-am pierdut. Dar erau toți. Erau toți acolo. Așa frumos, aliniați frumos. Dacă erau în felul acesta, ultimul trebuie să fi fost cine? Beniamin. La un capăt de masă era ultimul. Cel care hotărăște să le dea de mâncare este Iosif. Mâncarea este toată luată de pe masa lui Iosif. După tipicul monarhilor orientali și a despoților din toată lumea, toți împărații și din Europa, tot așa erau. Mâncarea se punea toată la împăratul pe masă. Și de la împărat se dădea, de multe ori cum hotărea împăratul, pentru ca tot să aibă în cap ideea că el le dă. El e șef. Așa era și în Egipt. Așa era și Iosif. Și Iosif spune, am să fac un test și am să mă uit în ochii lor. Este partea a doua a testului Beniamin. Este testul de la masă. Iosif a pus să le dea din bucatele care erau înaintea lui, versetul 34. Iar Beniamin a căpătat de 5 ori mai mult decât ceilalți. Prindeți puțin înțelepciunea practică a lui Iosif, Duhul lui de la Dumnezeu. Iosif îl pune pe Beniamin să fie preferat, repetând o situație pe care a avut-o el când era în casa tatălui. Să vadă cum au evoluat frații lui. Când tata i-a făcut lui o cămașă deosebită, frații lui i-a urât. A zice, dați-i lui Beniamin de 5 ori mai mult. Și se uită la cine? La ceilalți. Nu zice vreunul de nimic. Uite, bă, norocul ăsta, bă, și ăsta e de... Ăsta ca fratițul, băi, ăștia tot așa e... Iosif zice, dați-i de 5 ori. Era mai mic, era mititel. Cât o fi mâncat Ruben, cât mâncau ăștia, că erau mari și tari. Și la cel mai mic, la prâslea, îi dă de 5 ori mai mult. Era necesar și nu era necesar, dar îi dă mai mult. Nelogic. Preferențial. Pentru că Iosif vrea să vadă ce este în mintea acestor frați ai lui și ce este în inima lor. Cum îl privesc ei pe Beniamin și cum acceptă acum realitatea că Dumnezeu s-ar putea să prefere pe altcineva și s-ar putea să binecuvinteze pe altul altfel de cum gândesc ei. Comentariul este scurt la sfârșitul versetului. Și-au băut și s-au veselit împreună cu el. Frații lui Iosif au trecut la examenul acesta și Iosif zice 2 din 3. 2 din 3. I-a pus de 2 ori la încercare și a trecut examenul. Aș vrea să mă opresc un pic pentru mine și pentru dumneavoastră la testul acesta al doilea, la partea aceasta a doua a testului Beniamin. Să accepți un tratament preferențial. Când Iosif a fost în casa tatălui său, frații lui n-au putut suporta ideea asta. Dumneavoastră, cum stați din punctul acesta de vedere? acceptați că Dumnezeu poate să binecuvinteze pe altcineva mai mult decât pe dumneavoastră și să nu ne dea la fel? Aceasta este o problemă foarte sensibilă. Trăim într-o lume cu iluzia unui egalitarism utopic. America este renumită prin faptul că spune toți oamenii se nasc egali înaintea lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă cu șanse egale, cu binecuvântări egale și cu destine identice. Cum stați dumneavoastră din punctul acesta de vedere? Dați dreptul tatălui în familia în care sunteți să vă dea mai puțin decât de la altul și să nu vă supărați? Acceptați ca în biserică cineva să fie mai important, mai binecuvântat, mai iubit, mai prețuit decât sunteți dumneavoastră? Cred că în momentul acesta testul și situația întreagă devine pentru noi un studiu personal. Un studiu personal. Aș vrea să vă spun că este o dovadă de acceptare a voii lui Dumnezeu și un semn de maturitate atunci când accepți ideea că ești un unicat cu care Dumnezeu are un anumit plan și ce face Dumnezeu cu ceilalți nu-i treaba, nu-i treaba ta. Nu trebuie să invidiezi, nu trebuie să te revolți, nu trebuie să ceri egal. E treaba lui Dumnezeu ce face. Câteva ilustrații. Domnul Iisus dă o pildă ca să vedeți că problema nu a fost numai a fraților lui Iosif. Problema e general umană și e problema ta și problema mea în seara aceasta. Domnul Iisus spune, a fost odată un om care a tocmit niște lucrători să meargă să lucreze în via lui. Pe unii i-a găsit dimineață, în zor de tot. A dus, i-a găsit acolo harnici, ăștia nici n-au avut, au ieșit din așternut înainte să iasă soarele pe cer. Harnici oameni. Și le-a zis, mergeți și lucrați în via mea. Și ea s-a dus să lucreze. A zis, cu cât? Cu un leu. Un leu pe zi. Bun, mergem. Un leu pe zi. A venit mai târziu, pe la 9, 10, a trecut pe acolo și a mai găsit niște oameni și a zis, voi ce faceți? Păi au fost mai puturoși. S-au dus acasă, s-au spălat frumos, au luat cafeaua, au citit ziarul de dimineață. Și pe urmă, într-o doară, așa, pe la 10-11, s-au dus și ei la colț acolo, lângă Home Depot. Bă, dacă îi mai ia și pe ei cineva la lucru. Cineva care e la fel de puturos ca ei, care și-a bătut și el, și-a băut cafeaua, a citit ziarul și acum vine să angajeze oameni. Stăpânul a trecut pe acolo, i-a găsit pe ea și a zis, băi, vreți să lucrați? Da. Merge să lucrați în via mea. Cu cât? Vedem noi, ne descurcăm noi la sfârșit. Și Domnul Iisus spune, a mai trecut odată stăpânul pe acolo, pe la amiază, când era, domnule, la ora aia, numai puturoșii mă ieșeau la lucru. De-aia găsit și pe ea acolo, târziu, și a zis, ce te-a găsit vremea aici? Nu vreți să faceți un ban? A, da! Mergeți și voi și lucrați în via mea. Și vă voi da la sfârșit cum voi găsi eu cu cal. La vremea nici nu mai puteai să tocmești. Ce tocmeai, bă, jumătate de zi? Ce să-ți dea pe jumătate de zi? Bă, mergem, cât vrei, atâta ne dai și gata. De fapt, viața acestor oameni era de tipul ăsta. Ce facem, la întâmplare? Nu ca harnicii aia de dimineață. Om discuta. Seara când i-a venit la plată, spune Domnul Iisus, i-a luat pe ultimii, aia care a fost pe la amiază, a lucrat abia câteva ore, și le-a zis, băieți, veniți în coace să vă plătesc. Făcut coada acolo, i-a zis, ia-ți un leu, ia-ți un leu, ia-ți un leu. Momentul ăsta, cei la care le-a dat câte un leu, au plecat acolo cu ochii extraordinar de bucuroși. Un leu! Ha, ha, ha. Mai bucuroși decât ei erau însă cei care munciseră de dimineață, nădăjduind că lor o să le dea mai mult. Și Dumnezeu, spune Domnul Iisus, proprietarul le-a dat și la aia un leu și la aia care a urcat cel mai mult le-a dat tot un leu. A fost călcat în picioare sentimentul de echitate și de dreptate. Și Domnul Iisus spune, și ce dacă? Nu sunt eu liber să fac cu banii mei ce vreau eu? Nu e problema ce socotești tu că este drept, este problema ce vreau eu. Și trebuie să accepți providența divină așa cum se manifestă ea. Se nasc pe fața pământului o sumedenie de copii, băieți și fete. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, un băiat și o fată au șanse egale în viață? Credeți dumneavoastră asta? Dar nu e adevărat. Nu-i tot una să fii băiat sau să fii fată. Și cu totul alt destin, altă imagine în societate, alt loc. Mai departe, se nasc mai multe fete în aceeași localitate, în aceeași generație, în același timp. Unele sunt frumoase și altele sunt mai urâte. Credeți că au aceeași șansă în viață? Nu-mi spuneți mie. Alea urâte au mult mai multe șanse. Unele sunt mai deștepte, altele sunt mai... Unele au părinți bogați, altele au părinți... Nu trăim într-o lume egală. Nici oportunitățile nu sunt egale, deși se spune teoretic. Nici resursele nu sunt egale, nici planurile lui Dumnezeu nu sunt identice. Unul se naște bolnav. Imediat după naștere se îmbolnăvește. N-are nicio vină. Toată viața poate să bată cu piciorul în pământ și cu pumnul în cer, să spună, Doamne, de ce? Dumnezeu nu o să-i dea nicio explicație. Dumnezeu nu o să-i dea nicio explicație. Unii sunt la fel de frumoși, la fel de sănătoși până la 17, 18, 19 de ani și pe urmă unul se îmbolnăvește. Sau de ochi, sau de cancer, sau de diabet, sau de hepatită, sau de ulcer, sau de rinichi. Și poate să bată cu piciorul în pământ, poate să arate cu pumnul spre cer. Dumnezeu nu o să dea niciunui an, nici un fel de explicație. Nu e adevărat că trăim într-o lume a oamenilor egali. Trăim într-o lume în care Dumnezeu dă fiecăruia după cum voiește. După cum voiește. Acesta este una din problemele la care frații lui Iosif au rămas corijenți la primul examen și Iosif i-a pus din nou la examen și au luat sesiunea de toamnă. Obișnuim să ne uităm în jur și să vedem de ce i-a dat lui de 5 ori mai mult. Frații lui Iosif nu mai gândesc așa. Frații lui Iosif zic, dacă vrea să-i dea de 5 ori mai mult, ce-i dea, băi? Eu tot un stomac am, tot o gură am, ce-o face el cu de 5 ori mai mult? Nu știu. Se satură de 5 ori mai mult? Treaba lui ce face. Nu e treaba mea. Dacă Iosif vrea să-i dea de 5 ori mai mult, să fie sănătos. Eu mulțumesc că nu m-a lăsat pe mine flământ. Ce și-au mâncat, au băut și s-au veselit. Nimănui nu i-a stat mâncarea în gât pentru că lui Beniamin i-a dat de 5 ori mai mult. Veselia lor n-a fost tulburată de lucruri care în tinerețea lor i-au făcut să-și vândă fratele și chiar să dorească să-l omoare. Mă întreb dacă noi am trecut la proba aceasta sau dacă nu cumva suntem încă în copilăria lui Iosif, ca frații lui Iosif netrecuți încă prin viață și nesupuși voii lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că acolo unde apare un copil al lui Dumnezeu, trebuie să apară voia lui Dumnezeu. Și cu cât omul acela este mai aproape de Dumnezeu, cu atât cei din jur vor primi mai mult influența lui. Nu știu dacă ați observat cum a vorbit economul lui Iosif. Economul lui Iosif nu era un evreu. Era într-o țară idolatră și egiptean din egipteni. Și frații lui Iosif spun, Domnule, nu știu cum să spunem, dar când am plecat data trecută, ne temem că o să fim pedepsiți acum pentru o vină pe care nu avem. Și vrem mai bine să mărturisim. Când am plecat, argintul s-a găsit în sacii noștri, la locul de popas. Noi nu știm ce s-a întâmplat cu argintul ăla, dar să știi că l-am adus înapoi și am adus și altul. Nu vrem să păcăbim pe nimeni. Ce spune economul? Fiți pe pace și după aceea, cum vorbește? Ca un egiptean sau ca un copil de Dumnezeu? E influența lui Iosif, dragii mei. E influența lui Iosif într-o țară păgână, într-o cultură păgână, la niște slujitori păgâni. Este influența lui Iosif. Teologia lui Iosif se manifesta în viața lui de fiecare zi, în așa fel încât cei din casa lui cunoșteau pe Dumnezeul lui Iosif. Și au zis, cum spune economul, fiți pe pace, Dumnezeu, Dumnezeul tatălui vostru! La o citire superficială nu-ți dai seama. Dar dacă stai în rugăciune în textul acesta cu Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu spune, Daniel, tu vezi că Iosif își convertește la credința în Dumnezeul adevărat pe toți oamenii cu care se întâlnește? Dom'le, e ceva frumos în viața acestui om care îi face pe toți să respecte pe Dumnezeul lui. Nu numai că îl respectă pe el ca om, dar îl respectă pe el ca om făcut de o credință într-un anumit Dumnezeu. Și un econom păgân ajunge să vorbească copiilor lui Iacov despre încrederea în Dumnezeul tatălui lor. Ei trebuiau să aibă încrederea aceasta, dar nu o au. Și un păgân le spune, fiți pe pace, Dumnezeu, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus o minune în sat. Banii voștri au trecut pe mâinile mele. Vorbește ca un copil al lui Israel, pentru că este ca o oglindă care reflectă ceva din lumina acestui Iosif, acestui om care trăia cu Dumnezeu, nu mai credea în Dumnezeu, nu mai că știa despre Dumnezeu, dar îl materializa, îl manifesta pe Dumnezeu în toate vorbele, faptele și umbletele lui, în așa fel încât oamenii din jur spun, există un Dumnezeu al acestui om, există un Dumnezeu al tatălui acestor oameni, există Dumnezeul acela al evreilor, Dumnezeul acesta al evreilor ne-a scăpat pe noi de foamete și de lapire. Teologia trebuie să se coboare în practică. Și frații lui Iosif dau examen de maturitate și spun, dacă Dumnezeu vrea să dea mai mult lui Beniamin, să-i dea mai mult lui Beniamin. Mulți dintre noi spuneam, n-am ajuns încă la nivelul acesta de maturitate. Aș vrea să nu mă luați nume de rău, nu o să vă dau ilustrație din viața bisericii noastre, deși aș putea să dau, nu o să vă dau situații între frați sau între familii din biserica noastră, deși aș putea să vă dau, dar există atâta invidie copilărească între noi. Știți cu cine semănăm noi? Duminică vom avea la școala duminicală reabilitarea lui Petru. Știți, Petru s-a lepădat de Domnul Iisus. Domnul Iisus s-a uitat la el în curtea marelui preot. Petru a înțeles și a ieșit afară și a plâns cu amar. Domnul Iisus a fost răstignit. Petru a rămas cu povara trădării. După înviere, Petru a avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus și pe urmă în Ioan, capitolul 21, are o întâlnire colectivă cu Domnul Iisus și pentru că lepădarea lui a fost un fapt public, reabilitarea lui trebuie făcută tot în public. Și Domnul Iisus îi spune, Petre, mă iubești? Petre, mă iubești? Petre, mă iubești? De fiecare dată spune da și atunci Domnul Iisus spune paște, paște și îl pune cumva în autoritate, în grup, înapoi, îl așează în autoritate peste turma lui. Dar Petru este încă copilăresc. Cum suntem și noi și semănăm cu ei. Și plecând cu Domnul Iisus să-i spună ceva de o parte, îl vede pe Ioan. Și ce întreabă Petru? Dar cu acesta ce va fi? Se întâlnesc doi predicatori și unul întreabă pe celălalt, cât ai botezat anul ăsta? Se pare că asta ar avea vreo importanță. Cât ai botezat anul ăsta? Câți membri are biserica ta? Ce buget aveți? Suntem copilăroși. Suntem așa de copilăroși. Ne comparăm unul cu celălalt și nu acceptăm destine diferite, binecuvântări deosebite la un Dumnezeu care le face pe toate după providența Lui, după înțelepciunea Lui cea mare. Am vrea să fim toți tratați la fel. Am vrea să fim toți la fel de frumoși, am vrea să fim toți la fel de deștepți, am vrea să fim toți la fel de bogați, am vrea să fim toți la fel de importanți. Dumnezeu spune nu, în lumea în care v-am adus eu, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Nu trebuie să te uiți în jur, trebuie să te uiți sus și trebuie să te uiți la tine și să spui, Doamne, ajută-mă să te slujesc cu ceea ce mi-ai dat, cât pot eu mai mult în locul în care m-ai așezat pe mine. Ce fac ceilalți, ajută-i, Doamne, să facă și ei voia Ta. Amin? Acesta e un mare punct important în reabilitarea fraților lui Iosif. Și Iosif îi testează să vadă. Au învățat, domnule, lecția asta. Pentru asta unii sunt gata să moară și să omoare, să tulbure biserici, să rupă biserici, să facă scandal în familie, să cheltuiască bani sau să fure bani, ca să fie ei mai importanți sau la fel de importanți ca alții. Nu-i bine. Maturitatea este în momentul în care ai înțeles că Dumnezeu are un plan cu tine și trebuie să-i mulțumești Domnului pentru ce ți-a dat. Chiar dacă e mai puțin, chiar dacă e mai mult, chiar dacă e mai puțin frumos ca la alții. Ce ți-a dat Dumnezeu, trebuie să te mulțumești cu aia și să te bucuri de ceea ce ți-a dat Dumnezeu în pătrățica ta. Să spui, Doamne, mulțumesc că ai avut încredere să-mi dai un talent. Altora le-ai dat 5, altora le-ai dat 10. Eu îți mulțumesc pentru talentul meu și ajută-mă să îl pun în negoț și să-ți aduc măcar un talent înapoi. Amin? Aceasta este o treaptă de maturitate care trebuie fiecăruia dintre noi. Doamne, ajută-ne să o atingem. Și încă ceva. Aș face un apendix, aș face o încheiere la partea aceasta. V-ați gândit vreodată că e mai bine să ți se dea mai puțin? Domnul Iisus ne vede cum dorim să avem mult, să fim importanți, să fim așezați în poziții foarte de răscruce, așa. Dar Domnul Iisus spune, băgați de seamă cui s-a dat mult? Spuneți-mi mie, cum ați vrea să fie Dumnezeu cu dumneavoastră? Să vă ceară mult sau să vă ceară puțin? Să fie foarte pretențios sau să scăpați mai ușor? Nu știu de ce eu am așa o idee că ar fi mai bine să scăpăm mai ușor. Și să nu fie Dumnezeu așa de pretențios cu noi. Păi vă dați seama că dacă vrem să scăpăm mai ușor, trebuie să acceptăm ca Dumnezeu să ne dea mai puțin și să nu ne bucurăm când Dumnezeu ne dă mai mult? E un mare pericol să-ți dea Dumnezeu mai mult? Celui care a avut doi ochi, Dumnezeu îi va cere mai mult decât celui care i-a dat numai un ochi. Mai mult decât cel. La urma urmelor, cred că este o dovadă de maturitate nu să vrei mai puțin, nu să vrei mai mult. E o dovadă de maturitate să-i spui Dumnezeu a hotărât așa, El știe de ce, slăvit să fie numele Lui, ajută-mă, Doamne, să Te slujesc cu ce am. Dacă am o casă de 1500-1300 de square feet, la fel de bucuros ca și ăla care are o casă de câte mii vreți? 6.000, 8.000 de square feet. Dacă sunt așa de înțelept cât sunt eu, mulțumesc Domnului și ajută-mă, Doamne, să fac slujba cu ceea ce am. Cel care e mai înțelept, tu-i ceri să scrie cărți, să fie învățător, să fie profesor, să meargă din casă în casă să învețe pe oameni. Dau mai puțin. Slavă Domnului, ajută-mă, Doamne, să te slujesc cu ceea ce sunt. Eu n-am voce, nu știu să cânt. Slavă Domnului. Ce pacost era dacă îmi dădea Domnul o voce grozavă. Trebuia să cânt toată ziua, trebuia să cânt în toate bisericile. Mulțumește cu ce ți-a dat Dumnezeu. În locul în care ești. Este o dovadă de maturitate. Cealaltă pornire de judecată, de pretenții, de obrăznicie, creează și în familia lui Iosif și și în familia bisericii tot felul de probleme. De ce stau eu așa de mult la subiectul acesta? Mulțumim Domnului că în înțelepciunea bisericii noastre avem adunarea generală în septembrie. Dar vreau să vă aduc aminte că în ianuarie majoritatea bisericilor au adunarea generală. Și pe internet și la telefon am primit tot felul de mesaje de la colegii mei care îmi spun rugați-vă pentru noi. Avem adunarea generală. Avem comitet să pregătim adunarea generală. Dacă trăim și scăpăm și de asta mi-au un concediu. Și eu am venit de la dumneavoastră astăzi cu studiul acesta așa providențial pregătit să vă spun, băi fraților, cât de copilărești mai suntem noi încă în biserică. Fiecare vrea să fie în față, fiecare vrea să fie în comitet, fiecare vrea să facă dreptate. Ceea ce tu ai fost, mai lasă-mă și pe mine. Cât de copilărești suntem în toate lucrurile astea. Iosif i-a așezat pe toți la masă și a zis, dați-i lui Beniamin de 5 ori mai mult, să mă uit în ochii tuturor. Vedem, am zis tuturor, asta e din alte viacuri, de la alt predicator. Să văd eu cum îl privesc pe Beniamin. Uitați-vă în dreapta și în stânga și lăsați pe Dumnezeu să binecuvinteze pe ceilalți așa cum crede el că este bine. noi să ne bucurăm de ceea ce ne-a dat Dumnezeu și să, vorba textului, să mâncăm și să ne veselim, să nu ne stricăm buna dispoziție pentru că altul este mai fericit, altul e mai frumos, altul are nevastă mai deșteaptă, altul are mașină mai grozavă, altul stă într-o casă mai mare, altul eu știu ce funcție mai înaltă decât mine are. Treaba Domnului și treaba Lui. Domnul să mă ajute pe mine unde sunt să fac the best cu ceea ce am. Doamne, ajută-mă. Amin? Aceasta este lecția pentru seara aceasta. Rămâne cea pentru data viitoare, mult prea importantă ca să o punem aici. Două zile din săptămâna asta am trăit deja lecția viitoare. Este vorba de cât de important este pentru tine dacă tatăl tău e fericit sau suferă. E o carte extraordinară în limba engleză despre poziția lui Dumnezeu în biserica creștină. Și autorul spune în introducere: faceți un sondaj într-un serviciu divin de biserică, de duminică. De câte ori se pronunță în adunare numele Iisus Hristos? De câte ori se pronunță în adunare numele Apostolului Pavel? Și de câte ori se pronunță în adunare numele lui Dumnezeu, Tatăl? O să rămâneți surprinși că cel mai puțin este pomenit numele Tatălui. Avem un creștinism care a plecat de acasă. Și poziția lui Dumnezeu în familia lui este a unui tată care nu e acolo. Stăm cu Fiul Lui, stăm cu Apostolul Pavel, stăm cu Petru și de aceea ne permitem să facem lucrurile care le facem. Dacă ne-ar durea mai mult ce simte Tatăl nostru și dacă ne-am uitat mai mult la sentimentele și trăirile Lui, am face altfel. Copiii lui Iacov, pentru planurile lor, l-au făcut pe tata lor aproape să moară de supărare. Mi-a fost indiferent. Ce? Să moară de inimă bătrânul. Treaba lui. Prima fază. La a treia fază, Iosif va apăsa cu degetul pe conștiința lor de copii. De copii. Va spune, Beniamin, să rămână. Să moară taică-tu acasă de supărare. Dar Beniamin să rămână. Și ei vor trebui să judece, plecăm acasă să-l vedem pe tata supărat sau murim toți aici sau găsim o soluție, dar acasă nu mergem să sufere tata. Asta e partea a treia a testului. Și va fi un test pentru fiecare dintre noi. Trăim și ne gândim la ceea ce ni se întâmplă nouă prea mult. Să ne placă nouă. Ar trebui să ajungem vârsta la care au ajuns frații lui Iosif, să ne preocupe dacă ceea ce facem noi îl bucură sau îl întristează pe cine? Pe tata. Partea a treia testului Beniamin. Abia aștept să-l ajungem vinerea viitoare. Ai pe cineva pe care îl invidiezi? Există în biserică, am văzut cazuri în care cineva invidiază pe altcineva pentru că nevasta lor e mai frumoasă. O femeie, o soră, invidiază o altă soră pentru că soțul ei e mai deștept, e mai pocăit. Părinți se invidiază între ei pentru copiilor. Copii se invidiază între ei pentru părinților. Oameni din biserică se invidiază, se judecă și se macină, se mănâncă unul pe altul pentru poziții în biserică. În seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, așa au fost frații lui Iosif, dar le-a trecut. Dumnezeu a lucrat la viața lor, Iosif i-a încercat și au dat pe față o altfel de gândire. Primească Beniamin dacă trebuie de 5 ori mai mult. Ne vom bucura și de ce are el și de ce avem noi. Facă-se voia lui Dumnezeu suveran în viața mea și în viața fiecăruia. Să ne dea Dumnezeu un talent, 5 talanți, 10 talanți, un leu, cum a hotărât el. Mă voi bucura și n-am să las spiritul acesta de invidie să-mi tulbure viața și să-l cârtesc împotriva lui Dumnezeu. Facă-se voia lui Dumnezeu. cât mi-a dat, atât îmi trebuie, slăvit să fie numele Lui pentru toate. Dacă poți să spui lucrul acesta, spune-l lui Dumnezeu în rugăciune. Dacă ai pe cineva pe care invidiezi, dacă ești nemulțumit cu starea ta, cu statura ta, cu chipul tău, cu sănătatea ta, cu banii tăi, cu poziția ta, cereți iertare în seara aceasta de la Dumnezeu. Doamne, te rugăm, dă-ne fiecăruia convingerea că Tu nu greșești niciodată. Și că dincolo de găoace acestei lumi, când vom deschide ochii în lumea veșnică a părtășiei cu Tine, și când ne vei așeza pe fiecare în locul și în lucrarea noastră, ne vom da seama că ne-ai dat în lumea aceasta exact ce ne trebuie ca să ne pregătești. Noi nu știm pentru ce ne pregătești dincolo, dar acceptăm că tot ceea ce ni se întâmplă în viața aceasta este din partea Ta hotărârea unei înțelepciuni care este dincolo de priceperea noastră. Și ne încredem în hotărârile Tale și primim din partea Ta exact ceea ce vrei să ne dai Tu, Doamne. A Ta e veșnicia și a Ta este hotărârea Ta pentru poziția noastră în veșnicie. Și nu vrem să o pierdem, Doamne, cârtind și fiind nemulțumiți pe pământul acesta. Dă-ne ce vrei Tu, cât vrei Tu, cum vrei Tu și când vrei Tu. Și ajută-ne să ne bucurăm, nu de ceea ce avem, ci de grija și înțelepciunea unui Tată care le hotărăște pe toate desăvârșit pentru fericirea noastră. În numele Domnului Iisus te rugăm și prin Duhul Sfânt și îți mulțumim ca niște copii care au înțeles. Amin.